požaru kao ni lokalizovan izgorelo više od 120 hektara. Požar koji je danas izbio u mesnoj zajednici Kauna na teritoriji opštine Lučani lokalizovan je večeras, a prema prvim informacijama izgorelo je više od 120 hektara niskog rastinja i trave. Plamen je prema rečima predsednika MZ Kauna Milivoja Rajovića krenuo iz mesta Tolišnica na teritoriji Kraljeva, nakon čega se proširio na područje Kaune u opštini Lučani. Na svu sreću požar nije zahvatio šumu, rekao je Rajović. Zadnjici u rinu na ugašenju požara učestvovali su pripadnici vatrovasno-spasilačkih jedinica iz Čačka, Ivanjice, Kraljeva i Lučana, kojima se pridružilo više od 50 meštana. Na terenu je bio angažovan i buldožer preduzeća Srbija šume. Prema dostupnim informacijama požar je večeras lokalizovan.